Gepli yer Azatlyk radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun, kadarlı dinleyiciler. Şuun 2025-nji ýylyň 12-nji iýuny, hepdäniň pensiýasyny. Şuunki programamyzda Tomutky dinç alyşda iş gözleýän ýetkinjikleriň sany artýar. Düzün bozmakta ayıplanan raayetler mecburi dehmette ulanılyar ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zeli bilen men Mirdan Sariyev günün tezirikleri bilen tanıştır yarın. Onverinci iyunu geçilen gece Rusya Ukrayna'nın Harkiv şehrine dronlar bilen zarba urdu. Hücumda yasay sahalarına ve kerhanalara zeper yetendigi haber verilyar. Zarbalarda 3 adam hilak boldy, yeni 60 adam yaralandy. Şiket alanların arasında 9 çağı hem bar. Ukrayinskaya Pravda nesirinin yazmağına göre, şehre cemi 17 dron bilen hücum edilipdir. Beylik tevitleri bolsa yeni 68 dron atılıpdir. Ukrayin harbalarının maglumatına göre, hücumda şeylede İskander M balistik raketası ulanılıpdir. Cemi 85 dron bilen edilen hücumun devamında 49 dron urulup yok edilipdir, yadı öz özünden sinipdir. Ukrayin harbalarının maglumatına göre 14 dron nisana barp urupdir. Zaporizhye oblastında 2 adam yaralandy. Odessa oblastında bolsa yangınların ve veyrançılıkların yüze çıkandığı haber verilýär. 10-njy iýunda Awstriýanyň Graz şäherindäki gimnaziýada bolan okatyşlyk netijesinde 11 adam hilak boldy. Wakada yaragdan odaçynyň bu mektebiň öňkü okuwçysy bolandygy aýdylýar. Maglumata görä ol soňra öz janyna kast edipdir. APA agentliginiň habaryna görä öldürilenleriň arasynda okuwçylar hem de mugallimler bar. Yara alanlaryň sanynyň ondan gowrakdygy we olaryň käbiriniň ýagdaýynyň agyrdygy aýdylýar. O katyslygyň sebäbi barada häzirlikçe resmi maglumat ýok. Yaragdan atynyň ady köpçüligi mälim edilmeýär. Onuň 21 ýaşyndadygy aýdylýar. Bar bolan maglumata görä, ol Awstriýanyň raýaty we hüjüme amala aşyran gimnaziýada okapdyr. Emma okuwy tamamlamandyr. Kronen Zeitung nesirinin yazmagyna görä, ol özüni kemsitmelere tedbir edilen ýaly duýupdyr. Saýatlaryň sözlerine görä, hüjümçi gimnaziýanyň 2 sinpyny oku tutupdyr. Awstriýanyň kansleri Kristin Stocker bu pajygaly waka sebäpli Graz'a geldi. Ol yurtda 3 günlük matym ýlan edilejekdigini mälim etdi. Telekeçi Elon Musk özünün elçiligindäki X sosial ulgamynda Amerikanyň prezidenti Donald Trump barada geçen hepde ýazan käbir postlary üçin ötünç sorady. Olar asy öte geçdi diýip Musk ýazdy. Musk bilen Trumpyň arasyndaky gapmaşyklyk Musk'ın hükümetin neticililik departamentinin yol vasatı vizipesinden çekilmeginden son başladı. Musk, Trump tarafından teklif edilen büccet kanun taslamasına ve salgıt yenilliklerinin uzuldurulmağına açaça neyilelik bildirdi. Trump bu taslamanı uli ve ovadın kanun deyip hasetlendirdi. Musk onu yaramaz yigrencilik deyip ahtandırdı ve bu kanunun kabul edilmeği Amerikanın onsuz hem uli devlet karzını hasta yokorlandıracaktığını aytti. 5-nji iyunda Trump bilen Musk sosial ulgamlarda açaçan çekileş geçirdiler. Musk hatta öz himayeti bolmadyk bolsa da Trump'ın prezident saylawlarında yeňilse tezi bar boljakdygyny öňe sürdi. Trump jogap hökmünde Musk'ı akıl taýdan durnuksuz deyip atlandyrdy ve onun SpaceX hem de Starlink ýaly älem taklamalarynyň maliýeleşdirilmeginiň bet edilmegi bilen haýwadatdy. Türkmenistanyň futbol boýunça taýlama topary 2027-nji ýyl üçin Aziýa Kubogynyň 3-nji taýlama tapgarynyň 2-nji oýununda öz meýdanynda Taýlandyň futbolçylaryny ýeňdi. 10-njy iýunda paýtagtyň Aşgabat stadionunda geçirilen duşuk 3-1 hasaby bilen jemlendi. Soňky oýunlaryň netijelerine görä Türkmenistan 6 utuk kazanyp D toparçada 1-nji orny eýeledi. 3 utuktan toplan Taýlandyň hem de Sri Lankanyň ýygyndy toparlary degişlilikde 2-nji we 3-nji orunlarda yerleşdiler. Tanawyň iň asaky ornunda 0 utuk bilen Hitaý Taýpeýi yerleşýär. Türkmen futbolçylary Nowatakyň duşugyny 9-njy oktýabrda mehmançylykda Sri Lankanyň milli ýygyndy toparynyň garşysyna geçirer. Taýlama oýunlarynyň çägindäki 6 toparçanyň ýeňijileri Saudi Arabistanynda geçirilecek Aziýa 2007 Kubogynyň jemleji tapgyryna gatnaşma üçin ýollanma alarlar. Türkmen futbolçylary Aziýa Kubogynyň final tapgyryna 2 ýerde gatnaşdy.